Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Ayni ravishda sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Iso olamning buyuk nuri. Unga ishonganlar zulmatdan chiqib, uning mo'jizakor nuriga kelganlar. O'z navbatida nurga aylanadi. Aslida ular baxt-saodat amri bo'yicha yashaydilar. Nur ifloslikni fosh qiladi. Agar masihlar muqaddas va solih hayot bilan yashasa, ular boshqa odamlarning qing'ir ishlarini fosh qiladi. Masalan, pora oluvchi odamlar bunday qilmaydiganlarni juda tez sezadilar. Hukumat muassasalarida ishlaydigan masihlar o'z haqqoniyati va solihligi ila o'z hozirligi va ishtiroki yordamida korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik darajasini kamaytirish mumkin. Nur yo'lni yoritadi. Shunday ekan, bizga to'sqinlik yo'q. Sening kaloming qadamlarim uchun chiroqdir. Yo'limga nur sochadigan yorug'likdir. Agar masihlar Xudo kalomi qonuniyatiga asoslangan yashasa, ularning hayoti faqat o'zi uchun yashashdan ko'ra yuqoriroq mazmunga va yo'nalishga ega bo'ladi. Bu albatta kuzatuvchi dunyo e'tiborini tortadi. O'shanda dunyo oldida tanlov ko'ndalang turadi. Bunday namunani qabul qilish kerakmi yoki rad etishmi? Bizning namunani rad etuvchilar uchun nur zulmatga aylanadi. Lekin bu nurni qabul qilganlar uchun nur ular hayotini yoritadi va ular noto'g'ri qarorlar qabul qilmaydilar. Nur zulmatni siqib chiqaradi. Kunduzga qaraganda tunda ko'p jinoyat yuz beradi. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan. Chunki u Xudoning yagona o'g'li ismiga ishonmagan. Ilohiy hukm shundan dalolatdirki, olamga nur kelgan bo'lsa ham odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdilar. Chunki ularning qilmishlari yomonlik edi. Kimki yomonlik qilib yursa, nurni yomon ko'radi. Yomon qilmishlari fosh bo'lib qolmasligi uchun nurga qarab yurmaydi. Kimki haqiqat yo'lini tutsa, nurga qarab yuradi. Toki Xudoga tayanib qilgan ishlari oshkora bo'lsin. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.